ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ።
ሰላም ናችሁ?
እግዚአብሔር ይመስገን።
አስቤዛዝን እየጠበቅን ነው። እንግዲህ አልመጡም እስካሁን። አባዶ
ትላንት ነበር ያዘዙት።
አዎ፣
በዚህ ቁጥር ነው።
በዚህ ቁጥርም አዝዣለሁ፣ በባለቤትም አዘናል። ግን እንትን አልመጡም።
ይንገሩኝ እስኪ ቁጥሩን።
ምን ምኑን ልንገርሽ?
ስልክ ቁጥር ይንገር።
የእኔ 0917
እሺ
42
42
95 94
ናውል በሚለው
አዎ። ሌላም ልንገርሽ፣ ገነት በሚል
እሺ። ወጥቶሎታል። ይሄንንም ገነት በሚልም አለ እዚህ ላይ አንድ ላይ አለ
አለ። አዎ
ወጥቶሎታል። ስልክ ቁጥር ልስጦት የድራይቨር?
አዎ ደስ ይለኛል።
እሺ ያዙ። 0908
97 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27